Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 21 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje proteston kundër vizitës së Robert Kuperit në Prishtinë. NATO-ja ia ka besuar Hungarisë kontrollin e hapësirës ajrore të Kosovës për trafik civil. Adriana Hoxhiqi me kombësi bosnjake do të jetë shefe zyres administrative në Mitrovicën e Veriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarë të televizjes së vetëvendosje janë duke protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në shenjë kundërshtimi me vizitën e Robert Kuperit, ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian, në bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Disa nga protestuesit kanë arritur të dëpërtojnë në oborrin e qeverisë nëpërmjet hyrjes së prapme. Në vend të ngjarjes kanë dalë forcat e rendit, të cilat po përpiqen ta kontrollojnë situatën. NATO-ja ia ka besuar Hungarisë kontrollin e hapësirës ajrore të Kosovës për trafik civil, ka njoftuar dje kompania shtetërore për kontrollin e trafikut ajror civil, Hungarokontrol. Ky kontroll do të operohet nga qendra e re e kontrollit të trafikut ajror, që ka kushtuar 45.2 milion euro e që do të jetë gati në janar të vitit 2013. Qendra e re do t'i përdor radarët në Hungari dhe në rajon për ta kryer punën, tha Kornel Shepesi nga kompania Hungarokontrol. Vendimi i aleancës është kontributi për pjekjeve të NATO-s për normalizimin e trafikut ajror në Ballkan dhe stabilizimin e rajonit, në linjë me strategjinë e Hungarisë ndaj rajonit, tha Zsolt Nemeth, sekretar shtetëror në Ministrinë e Jashtme, dhe shtoi se ky nuk është mision politik, por krejtësisht mision teknik. Gjatë të qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara me ftesë të Komisionit për Partneritet dhe Zhvillim Demokratik të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Jakup Krasniqi, kryetari i Kuvendit të Kosovës, është shprehur se në pjesën veriore të Kosovës janë grumbulluar grupe kriminalësh të luftës që e shfrytëzojnë paligjshmërinë. Këto komente ai bëri në paraqitjen e tij në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me situatën në pjesën veriore të Kosovës, pas sulmeve të fundit kundër pjesëtarëve të NATO-s në Kosovë, zoti Krasniqi postierash tha:
"Jam i bindur që shumica e qytetarëve serb të asaj pjese nuk janë dakord me këto sulme që bëhen atje, e as me atë jetë të barikaduar që e bëjnë një numër i caktuar i serbëve në atë pjesë të Kosovës."
Izraeli po kërkon që perëndimi të ndërmarrë sankcione të ashpra ekonomike kundër Teheranit, pasi bisedimet ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore për ndaljen e programit atomik të këtij vendi nuk arritën ndonjë kthesë. Këtë kërkesë bëri zëvendës kryeministri izraelit Shaul Mofaz pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në Washington. Ai po ashtu tha se ekziston nevoja për vazhdimin e përgatitjeve të gjitha opsioneve të tjera, duke sugjeruar aksion të mundshëm ushtarak. Në takimin në Moskë këtë javë, gjashtë fuqit botërore dhe Irani dështuan të arrinë ndonjë kthesë, ndërsa nuk është caktuar ndonjë datë për negociata të tjera politike. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Adriana Hoxhiq me kombësi bosnjake do të jetë shefe zyres administrative në Mitrovicën e Veriut. Emrimi i saj në këtë post u konfirmuar në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës. Politikanët e pjesës veriore thanë se zyra administrative e themeluar nga qeveria e Kosovës nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorëve të Veriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Qeveria e Kosovës e mbroi në mbledhjen e saj të radhës Adriana Hoxhiqin në krye të zyrës administrative të Mitrovicës së Veriut. Emrimi i saj në këtë post vjen gati një muaj pas vendimit për themelimin e zyrës me të cilën qeveria e Kosovës synon ta integrojë pjesën veriore në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Në konferencën për media të mbajtur pas mbledhjes së ekzekutivit kosovar, zëvendës kryeministri i Kosovës, një herazi ministri i administrimit të pushtetit lokal, Slobodan Petrović, shprehi bindjen se me punën e saj Hoxhiq do ta bëj gati terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Kosovës në veri. Duke folur për kërcënimet e diritashme të serbëve të Veriut, sipas të cilave do të ndërmerren të gjitha masat në përputhje me kushtetutën e Serbisë ndaj atyre që do të punsohen në këtë zyrë, Petrović u shpreh:
"Kancelaria pre svega od velikog značaja i interesa za građane Severne Mitrovice koji žive tamo.
Kjo zyr është në interes dhe me rëndësi të madhe për qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës. Kjo zyr do të ketë mundësi të zbatojë të gjitha projektet që do të forsojnë cilësinë e jetës për qytetarët tan. Përgjigja më e mirë për krejt kërcënimet që vijnë nga veriu është numri i aplikacioneve për punë në këtë zyr, tha ai. Zyra administrative në Mitrovicën e Veriut parashihet të ketë 80 punonjës, të cilët për zbatimin e projekteve me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe të infrastrukturës do të kenë në dispozicion 4 milion euro në vit, sa dhe do të jetë buxheti i zyrës. Mirpo përfaqësuesit e serbëve të zonave në veri që vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet shtetërore të Kosovës e quajtën të panevojshme zyrën. Njëri nga ata, Marko Jakšić, tha se zyra administrative nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorve serb.
Ova opština koju formirala vlada Kosova, to je opština za nas jedne države.
Kjo komun të cilin e ka formuar qeveria Kosovës është komun për një shtet i cili është formuar mbi fatkeqësinë e serbëve në Kosovë. Kjo komun ja merr lirinë serbëve dhe nuk përmbush nevojat e tyre, tha Jakšić. Mësohet se deri më tani në qeverinë e Kosovës kanë arritur më shumë se 700 aplikacione për vendet e lira të punës në zyrën administrative në Mitrovicën Veriore, në mesin e të cilave janë më shumë se 100 të dorëzuara nga qytetarët e komunitetit serb. Komunikimi me këta të fundit vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore për autoritetet kosovare në pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak të refuzimit të vazhdueshëm të tyre ndaj Prishtinës zyrtare dhe varshmërinë ende të madhe nga shteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët ekonomik Haki Shatri dhe Musa Limani shprehen kritik lidhur me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, siç është Post Telekomi i Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, thotë se institucionet vendore nuk kanë qenë të përgatitura ashtu si duhet për të hyrë në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike në mënyrë të suksesshme.
Ka informacione që shumë operatorë të interesuar për sektorin në vazhdimsi janë paraqitur si të interesuar për në përgatitjet procedurave në hapat e vazhdimit përgatitjes për privatizim janë tërhek sepse ka pas elemente që janë ndërlidhur me kërkesat paligjshme, me kërkesa që thjesht me gjuhën më të thjeshtë po quhen kërkesa korruptive.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte dështuar vitin e kaluar dhe në këtë vit kanë filluar procedurat e reja. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar tashmë se ky privatizim do të kryej brenda këtij viti. Eksperti ekonomist Haki Shatri mendon se në këtë proces të ri të privatizimit të PTK-s janë bërë disa hapa pozitiv dhe janë disa veprime që lidhen me përgatitje serioze, por si shtekson ai, vlera e shitjes dhe vlera e tërheqjes së investimeve është devalvuar. Sipas tij, kurdo që do të privatizohet kjo ndërmarrje, vlera e saj në treg do të jetë nën realën. Ndërkohë, ditë më parë autoritetet kompetente në Prishtinë kanë shpallur konsorciumin turk Limak dhe Çalik ofertusin e preferuar për privatizimin e Kecit. Oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga ky konsorcium është patur më e mira. Lidhur me këtë proces të privatizimit, Haki Shatri jep më shumë hollësi.
Rezultati njënë në qovë se konsumatorit Kosovës dhe t'i afrohet një energji elektrike kualitative, pa ndër premje dhe dhe t'i eliminoheshin dëpsit të cilat e kanë përcjel këtë sektor prej 12 vitesh. Pra, ajo që njënë në humbje, humbje teknike, humbje nga mos pagesa të fakturat energjis edhe nga ato regione të cilat me vitin nuk kanë taguar të konfionin për veri.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Musa Limani vlerëson se këto privatizime të këtyre ndërmarrjeve nuk do të duhet të ndodhin fare. Nëse privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë privatizuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, nuk kanë treguar sukses, sipas profesor Limani nuk do të ishte nevojshme privatizimi ndërmarrjeve publike siç është PTK-ja dhe KEC.
Në kontekstin kësaj mund të them se procesi privatizimi të ashtësi është realizur në Kosovë në përgjithësi, qoftë me spin-offin special ose me spin-offin e rëndom, nuk dha rezultate të pritura për kundrazi efekte që është shumë negative. Dhe unë mendoj se në momentin aktual nuk duhet të ngutemi në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për kampionatin evropian të futbollit, që po zhvillohet në Ukrainë dhe Poloni. Në artikullin me titull, nëse vetëm BE-ja do të ishte si Euro 2012, gazeta postiera shkruan se BE-ja e unifikuar dhe suksesshme ekziston, jo në ekonomi, por në futboll. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Një pamje bindëse e Euros 2012 të duket e qëndrueshme. Futbolistët gjerman fitimtar dhe holandezët humbës shkëmbejnë për qafime pas takimit në Harkov. Para ndeshjes, menaxheri i Arsenalit Arsene Wenger kishte tërhequr vërejtjen se ekziston një urrëtie ndërmjet këtyre vendeve dhe ajo daton nga lufta e dytë botërore dhe ende është shumë e fortë sot, shkruar në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Mirë, por disa në Harkov nuk kanë regjistruar kurfar urrëtie ndërmjet gjermanëve dhe holandezëve, as ndërmjet futbollistëve e as ndërmjet simpatizuesve. Në fakt, armiqësitë më të këqija ishin në mesin e futbollistëve holandezë. Këto përqafime në fund të ndeshjes së Gjermani-Holland ishin pamje kampionatit evropian, ishin nuar kryesisht me harmoni dhe ngjashmëri, bile ndërmjet evropianëve perëndimor. Bashkimi evropian i unifikuar dhe i suksesshëm ekziston, jo në ekonomi, por në futboll. Shumë raporte për incidente raciste në Euro 2012 kishin krijuar një ndjenjë të menaxhuar keq, shkruan Financial Times. Në takimet të çerekfinale që fillojnë sot, gjenden në 6 vende të eurozonës, plus Anglia dhe Republika Çeke. Një herësh e gjithë Evropa lindore tashmë është eliminuar. Sikur Polonia, Republika Çeke në mënyrë graduale ka lëvizur në imagjinatën evropiane nga Evropa lindore në Evropën qendrore dhe kohët e fundit për ta disiplinuar në aspektin fiskal Evropën veriore, pa i ndryshuar kufijt e vet. Eurozona, që i ka mbajtur të tri vendet në platformën e fituesve në dy kupat botërore, ende është para pjesës lindore të kontinentit, në dijen futbolistike. Ndryshe nga ekonomia, në futboll Evropa Jugore po ndeshet fuqishëm me verjun që dikur ishte dominant. Spanjollët po e mbizotrojnë përsëri botën dhe kampionatet evropiane. Greqia e prekur nga kriza e ka mundur Rusinë. Futbolistët e Evropës perëndimore tash i takojnë grupit profesional të homogenizuar ndërkombëtar, në mas të madhe sikur bankerët investues, shkruan Financial Times. Gjatë takimit Angli-France, francezi Samir Nasri shënoi kundër portierit anglez Joe Hart. Pas takimit, dy lojtarët e Manchester City bisedonin dhe përqafoheshin. Për futbolistët, Euro është më tepër sikur një samit tregtar e jo një rikujtim i luftrave të kaluara. Por në fush mediat janë fokusuar në racizëm. Në dënimin prej 80.000 eurosh nga UEFA, Asociacion Evropian i Futbolit, kundër Kroacisë për brohoritje raciste, një pankartë neonaziste në ndeshjen e Gjermanisë dhe programi televiziv i BBC-s para ndeshjeve që tregonte mbështetësit e Ukrainës duke bërë përshëndetje naziste, shkruan Financial Times. Britania dhe Gjermania e kanë luftuar racizmin në jetën e tyre publike. Këto e kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara, mediat e së cilës në mënyrë të shtuar e ndjekin futbollin evropian. Në këtë klim, një banane që ka mundur të hedhet ose të mos hedhet nga simpatizuesi kroat në lojtarin e zi italian, shndrohet në lajm ndërkombëtar. Sigurisht se pak qindra simpatizues kroat dhe spanjol kanë bërë brohoritje të kopshme raciste. Kjo nuk duhet ta befasoj askend. Evropa lindore dhe jugore ende nuk i ka kaluar dekadat e arsimit antiracist, që është bërë në Evropën veri perëndimore. Bile edhe në disa vende veri perëndimore, afro 1/5 e votuesve i mbështesin partitë antiimigruese, ndërsa në Britani, afro 40.000 krime të urrëties janë raportuar në vitin 2010. Çudi e vogël që në arenën gladiatore të stadiumeve futbolistike, pak brohoritje të nevërishme janë dëgjuar, shkruan postierash e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Lëvizja vetëvendosje proteston kundër vizitës së Robert Kuperit në Prishtinë. NATO-ja ja ka besuar Hungarisë kontrollin e hapësirës ajrore të Kosovës për trafik civil. Izraeli kërkon që Perëndimi të ndërmerr sanksione të ashpra ekonomike kundër Iranit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.